Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Luen tämän kynttilänpäivän evankeliumin Luukkaan mukaan luvusta 2. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi. Jerusalemin temppeli oli aikanaan Israelin tärkein rakennus. Se temppeli oli rakennettu elävän Jumalan nimen kunniaksi ja hänen läsnäolonsa paikaksi. Tähän liittyi se usko, että Jumalan kirkkaus, se asuu tässä paikassa, temppelissä. Jumalan pyhyys, Jumalan puhtaus ja oikeamielisyys vaikuttaa hänen kansansa keskellä. Sitä on Jumalan kirkkauden läsnäolo hänen temppelissänsä. Mutta sitten tämä temppeli meni pilalle. Temppeli meni pilalle sillä tavalla, että sinne tuotiin kaikkia sellaista sinne kuulumatonta. Ja lopuksi siellä tehtiin asioita, jotka olivat Jumalan tahdon vastaisia. Siellä kyllä rukoiltiin ja kumarrettiin Jumalaa, mutta se ei ollutkaan enää se ainoa oikea elävä Jumala. Siellä oli alettu rukoilla epäjumalia, niitä kunnioitettiin. Ja niinpä profeetta Hesekielin kirja kertookin siitä, että Jumala joutui lähtemään pois omasta talostansa. Jumala otti pyörät allensa ja matkusti pois. Eli Jumalan kirkkaus lähti pois temppelistä. Ja pian tämän jälkeen tämä temppeli tuhottiin. Siitä ei jäänyt mitään jäljellä. Ja Jumalan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. Jumalan kansa sai kuitenkin palata pakkosiirtolaisuudesta 70 vuoden jälkeen ja rakennettiin uusi temppeli. Ja temppelin rakentamisen myötä ja pyhien kirjoitusten lukemisen myötä heräsi ja voimistui ajatus, tuleeko Jumalan kirkkaus enää koskaan takaisin hänen huoneeseensa. Ja jos se tulee, niin miten se tapahtuu? Luettiin ja ajateltiin profeetta Malakian sanoja, jotka äsken kuulimme. Valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte, hän saapuu, sanoi Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Toisetkin profeetat olivat puhuneet tästä. Herran kirkkaus palaa temppeliin. Niinpä se ajatus eli. Mitä silloin oikein tapahtuu? Minkälaista jyrinää ja salamojen välähtelyä liittyy siihen, kun Herran kirkkaus kerran tulee temppeliin? Kun kuningas ja majesteetti saapuu ja osoittaa, että hänellä on kaikki valta. Näinhän pyhät kirjoitukset olivat antaneet ymmärtää. Hän tulee kunniassansa. Kirkkauden paluun odotus eli myös silloin, kun Joosef ja Maria Jeesuslapsen kanssa tulivat temppeliin. Monet odottivat. Hyvin keskeisenä oli ajatus, että kun Herra tulee takaisin hänen kirkkautensa, silloin asiat laitetaan järjestykseen. Silloin kenties myös vieras valloittaja ajetaan pois ja Israel saa jälleen takaisin itsenäisyytensä ja suuruutensa. Monet poliittiset liikkeet tahtoivat myös edesauttaa näitä pyrkimyksiä, että vapauduttaisiin vieraasta vallasta, ahdistavista asioista. Mutta sitten oli olemassa myös niitä maan hiljaisia, jotka rukoilen ja kirjoituksia tutkimalla syventyivät tähän lupaukseen Jumalan kirkkauden paluusta. He ymmärsivät, että se on jotain muuta kuin yhteiskunnallinen tai poliittinen uudistus. Se koskettaa paljon syvemmältä ihmisiä, heidän olemassaoloa, heidän tulevaisuuden toivoansa. Rukouksessa ja pyhien kirjoitusten äärellä he olivat tämän asian ymmärtäneet. Yksi näistä maan hiljaisista oli Simeon. Vanha mies. Hän oli jo pitkään odottanut Messiaan, vapauttajakuninkaan tuloa. Monta päivää, monta yötä, monia vuosia hän oli odottanut, koska hän tulee, koska Herra saapuu, koska Jumalan kirkkaus palaa takaisin temppeliin. Simeon oli saanut lupauksen, että hän on juuri se, joka tulee näkemään omin silmin, kun tämä tapahtuu. Simeon oli kuin vartiomies, joka yöstä toiseen seisoo muurilla, tarkkailee ympäristöänsä, odottaa aamun koittoa, että vartiovuoro päättyisi. Odottavan aika tuntui pitkältä, mutta uskollisesti Simeon seisoi paikallansa ja odotti. Ja sitten tuli päivä, että Simeonin odotus palkittiin. Hän sai omin silmin nähdä, kuinka Jumalan kirkkaus tulee temppeliin. Herra on jälleen läsnä kansansa keskellä. Iskikö salama, jyrisikö ukkonen, täyttyikö Herran huone ylimaallisella valolla? Näin ei tapahtunut, ja silti Herran kirkkaus tuli temppeliin. Herran kirkkaus kannettiin pienessä lapsessa kaikkein pyhimmälle paikalle. Jeesus lapsessa kirkkaus palasi temppeliin. Ja Simeon tajusi ja tunnusti. Hänessä, tässä Jeesuksessa, pelastus tulee kaikille kansoille. Hän tulee Israelin kansan kirkkaudeksi, mutta ei vain Israelin kansalle, vaan kaikille maailman kansoille. Valo pimeydessä oleville pakanoille on yhtä hyvin läsnä tässä lapsessa, tässä Jeesuksessa. Ja niin Simeon kiittäen saattoi todeta, nyt hän on nähnyt sen, mikä on luvattu. Nyt hänen vartiovuoronsa päättyy. Nyt hän saa rauhassa lähteä. Jumalan lupaus on täyttynyt. Kirjoitukset ovat käyneet toteen. Vain harvat näkivät ja tajusivat sen, minkä Simeon näki ja tajusi. Mutta se tapahtui. Me olemme tänään tässä kynttilänpäivän Jumalan palveluksessa. Me olemme kirkossa. Mekin olemme Herran huoneessa. Mitä tänään tapahtuu meidän keskellämme, meidän nähden, meidän korviemme kuullen? Tapahtuu, kuulkaa, jotain sellaista, jonka vain harvat tajuavat. Ja silti se tapahtuu. Jumalan pyhyys, puhtaus, oikeamielisyys ja läsnäolo täyttää tämän Herran huoneen. Jumalan kirkkaus leivässä ja viinissä, siunatussa leivässä ja viinissä olevassa Kristuksen ruumissa ja veressä on se ihmeiden ihme, joka täyttää tämän huoneen. Ja niin kuin Simeon kerran sai ottaa käsivarsillensa Jeesus lapsen, mekin saamme suullamme ja uskollamme ottaa vastaan Jumalan kirkkauden, syntien anteeksiannon ja iankaikkisen elämän Kristuksen ruumiissa ja veressä. Herra ei ole poissa. Hän ei ole unohtanut meitä, hän ei ole jättänyt meitä. Emme ole hylättyjä synnin, kuoleman ja kaiken pahan valtaan tässä maailmassa. Vaikka mitä tapahtuisi ympärillämme tai meidän sisällämme, vaikka olisimme minkälaisen ahdistuksen, epätoivon, synkkyyden ja pimeyden keskellä, Herra on totisesti meidän kanssansa. Hän on läsnä. Hänen kirkkautensa täyttää hänen huoneensa, täyttää myös meidän surulliset ja synkät sydämemme. Ja silloin me totisesti olemme onnen ja autuuden keskellä. Synnit saa uskoa anteeksi. Meillä on iankaikkinen elämä. Kun me saamme syödä itseemme Kristuksen ruumin ja veren. Ja siinä ihan maistamme, kuinka Jumala on hyvä ja todellinen. Tämän armon osallisuuteen käydessämme nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme.